Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema din 1 Regi 17, 1 până la 24. Minunea lui Ilie la văduva din Sarepta. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Direct la început, eu doresc ca să citesc din 1 Regi 17 și după aceea și alte versete biblice. Și astăzi, noi dorim ca Dumnezeu să ne vorbească, noi să-L înțelegem pe El, noi să-L credem și să ne încredem în El. De prima dată citim din 1 Regi 17, începând de la versetul 1 până la versetul 6. Atunci Ilie, tișbitul din Tesba Galadului, a zis lui Ahab, pe cât este de adevărat că Domnul Dumnezeul lui Israel, în slujba căruia stau, trăiește, în următorii ani nu va cădea nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul meu. Apoi cuvântul Domnului a venit la el astfel. Pleacă de aici. Îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul Cherit care curge la răsărit de Iordan, să bei apă din părâu și corbilor le-am poruncit să te hrănească acolo. Atunci el s-a dus și a făcut după porunca Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă părâul Cherit care curge la răsărit de Iordan, și corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara, iar el bea apă din părâu. Există niște mărturii în Sfânta Scriptură care sunt ieșit din comun. Și tocmai viața profetului Ilie a fost în orice fel ieșit din comun. Un bărbat cu o însărcinare dumnezeiască care a posedat legătura cu Dumnezeu și care a putut ca să spună, în următorii ani nu va cădea nici rouă, nici ploaie. După aceea urmează această observație foarte importantă, decât la cuvântul meu. Noi aici avem o mărturie foarte clară care ne-a fost prezentată. Un bărbat al cărui cuvânt era cuvântul lui Dumnezeu. Un bărbat care nu a prezentat gânduri proprii, ci el a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui era cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a dat mai departe. Și iată, cuvântul Domnului, chiar dacă erau rostite de buze omenești, rămâne totuși cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce niciodată fără rod, ci el împlinește întotdeauna pentru ce Dumnezeu l-a trimis. Noi credem că adunarea Domnului înaintea răpirii va avea și ea o slujbă. Ea va poseda cuvântul ceasului prezent, va primi acest cuvânt nu doar ca învățătură, ci chiar și acele lucruri care vor fi rostite, pe care dorește Dumnezeu ca să fie făcute, pe care El le descoperă, care după aceea, în numele Lui, vor fi rostite. O legătură ale poporului lui Dumnezeu cu Dumnezeu, astfel încât gândurile Lui să fie gândurile noastre, cuvintele Lui să fie cuvintele noastre. Și astfel încât noi, sub conducerea Duhului Celui Sfânt, să le rostim și doar ne uităm sau privim cum se împlinesc în fața ochilor noștri, devin realitate dumnezească. Dumnezeu a făgăduit nici prin puterea oștirii, nici prin tărie nu se întâmplă, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și Duhul lui Dumnezeu are nevoie de niște vase, are nevoie de niște inimi care primesc cuvântul și îl cred, are nevoie de o gură care rostește cuvântul său, astfel încât să se și împlinească. Noi am citit cuvântul din Iacov 5, 17 și 18 deja. Ilie era un om la fel ca noi. Lucrul acesta ne mângâie. El nu era un Superman care era cumva pe deasupra norilor, ci era un om la fel ca și noi. Cu aceleași necazuri, aceeași viață de zi cu zi, același sabat sau duminică, totul s-a petrecut cu el ca și cu noi. Și el s-a rugat, stăruitor, conform voii lui Dumnezeu și s-a întâmplat. El s-a rugat, stăruitor, să nu plouă și nu a plouat în țară timp de 3 ani și jumătate. Apoi s-a rugat din nou. Atunci cerul a dat din nou ploaie. S-a întâmplat, s-a împlinit. În această legătură ne este spus, Ilie era un om la fel ca noi. Deci noi să avem o nădejde profundă și să fim întăriți prin credință și să nu spunem, da, oh, aceia au fost niște oameni a lui Dumnezeu, au fost profeți mari cu un statut special. Așa ceva nu există la Dumnezeu. La Dumnezeu nu este căutare la față. Fiecare, din fiecare popor care vine la El și îl crede pe El, este plăcut Lui. Și tot astfel, într-un mod special, dorim ca să primim această observație. Doresc ca să o mai citesc încă o dată, din Iacov 5, 17 și 18. Ilie era un om la fel ca noi și s-a rugat stăruitor să nu plouă și nu a plouat în țară timp de 3 ani și jumătate. Apoi s-a rugat din nou, atunci cerul a dat din nou ploaie, iar pământul și-a lăsat roadele să crească. Aici ne este arătat că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Aici ne este arătat că Dumnezeu din cer răspunde, dar pe aici, pe pământ. Ne este arătat că Dumnezeu este în stare ca să facă totul posibil și să-și o împlinească. În ultima parte ale versetului 16 din Iacov ne este spus, rugăciunea unui om drept are o mare putere dacă este sinceră. Noi credem că Dumnezeu ne-a făcut cunoscut seriozitatea situației în care trăim și astfel încât noi în această seriozitate care este în noi să trimitem rugăciunea credinței la Dumnezeu, fiind conștienți de faptul că El ascultă și El și răspunde. Dacă noi citim în 1 Regi 17, mai departe, acolo sunt scrise niște cuvinte și expresii minunate. Domnul a poruncit corbilor să îl hrănească pe Ilie dimineața și seara, primea masa, mâncarea gata, preparată. Noi nu trebuie ca să întrebăm de unde au luat corbii mâncarea aceasta. În niciun caz n-au furat-o. Așa, aceasta eu doresc ca să o spun. Ei n-au luat-o de pe nicio masă care era deja pregătită. Aceasta Dumnezeu a pregătit-o lor. Nimeni nu poate ca să-mi spune că au fost la Müller sau la Meyer și au furat de acolo mâncarea și a dus-o lui Ilie. Dumnezeu are căi și mijloace. El este creatorul cerului și al pământului. El a făcut toate legile pentru toată natura. Ce citim noi în Testamentul Vechi despre poporul lui Israel? Că Dumnezeu 40 de ani i-a hrănit cu pâine din cer. I-a hrănit și ei au băut dintr-o stâncă duhovnicească care îi însoțea, iar această stâncă era Hristos. Noi credem din toate inimile noastre că Dumnezeu este atotputernic. Lui toate lucrurile îi sunt posibile și dacă noi am putea ca să credem, atunci și noi am vedea slava lui Dumnezeu. În versetul 5, în 1 Regi 17 este scris, atunci el s-a dus și a făcut după porunca Domnului. Există anumite porunci în cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul le-a dat, pe care noi trebuie ca să le și împlinim și noi, de partea noastră, trebuie ca să le împlinim. Și după aceea putem aștepta ca Dumnezeu, de partea Lui, să facă și va face ceea ce a făgăduit El. Vedeți și aici că și aici căile lui Dumnezeu pot ca să fie foarte diferite. În cadrul unor ani poate ca să se ivească o situație nouă în decursul anilor. Aceasta o vedem cu Ilie în capitolul 17, începând cu 7 citim. După o vreme însă păruul a secat, pentru că nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a venit la el astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta, care aparține de Sidon, și rămâi acolo. Am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. Cine cunoaște toată întâmplarea aceasta știe ce va urma. O văduvă care cu singurul ei fiu a vrut ca să pregătească ultima mâncare, seceta a fost în toată țara, necazul era mare, ultimul lucru care mai era păstrat se termina și iată această femeie care a vrut ca să pregătească ultima mâncare. Ea trebuie ca să afle că Dumnezeu îi mai trimite încă un însoțitor de masă pentru care de fapt nu mai este nimic. Ea a zis, ajunge doar pentru mine și pentru fiul meu ca să mâncăm și apoi vom muri. Ea a putut ca să vadă unde lemnul s-a terminat aproape și făina de asemenea a ajuns doar pentru o mâncare. Dar după aceea a venit Dumnezeu pe plan. El a trimis pe robul și profetul său, astfel încât acestei văduve să-i fie ajutat, astfel ca ea să nu moară, ci printr-o minune să rămână în viață. În primul moment se părea ca și când Dumnezeu a fi vrut ca să trimită pe profetul său într-o casă foarte săracă, unde oricum nu mai este nimica și unde nu mai există mâncare. Dar după aceea, toată situația se schimbă. Domnul intervine, el nu are de grijă doar pentru cei doi, el are de grijă de toți trei. Eu citesc acum versetul 12. Ea însă a răspuns, pe cât de adevărat este Domnul Dumnezeul tău, trăiește, nu am nimic copt, am doar un pumn de făină într-un vas, și puțin un de lemn într-un urcior. Tocmai strâng câteva bucăți de lemne, apoi vreau să merg acasă și să le pregătesc pentru mine și pentru fiul meu, ca să mâncăm și apoi să murim. Ultima mâncare trebuia ca să fie pregătită și după aceea moartea, sigură. Dar Dumnezeu a văzut situația, a văzut starea, a văzut necazul și el a avut de grijă ca apa în acest părou Crit să se oprească, n-a mai plouat, părul a secat și după aceea a poruncit profetului său ca să meargă acolo unde necazul era cel mai mare, ca să păstreze pe acești oameni în viață. Căile Dumnezeului nostru sunt câteodată greu de înțeles, dar întotdeauna sunt minunate. Există un cuvânt în Testamentul Nou, cred că este scris în Luca 4, când Domnul s-a referit, trebuie ca să fie în Luca 4, când El s-a referit la această întâmplare, El a spus următoarele lucruri. Luca, capitolul 4, versetul 25 și 26. Dar în adevăr vă spun, multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de 3 ani și 6 luni. Astfel că s-a abătut o mare foamete asupra întregului pământ. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci numai la văduva în Sarepta, în ținutul Sidonului. Noi vedem cum și care sunt căile Domnului. Câteodată ne-am putea întreba de ce Dumnezeu a ales tocmai această casă sau această familie și le-a dăruit harul și de ce n-a dăruit harul sau tuturor celelalte. Dragii mei, acest de ce noi să nu întrebăm. Noi nu primim niciun răspuns, dar Dumnezeu cunoaște inimile. El știe cine va primi într-un mod mulțumitor și cine nu o va primi într-un mod mulțumitor. El bate acolo la ușă unde i se deschide. Am înțeles noi lucrul acesta. El nu dorește ca să fie întotdeauna respins, ci El dorește ca noi să venim la El, noi să batem și după aceea să ne fie deschisă ușa. Eu citesc mai departe din 1 Regi 17, începând cu versetul 13. Dar Ilie i-a răspuns, nu te teme, du-te acasă și fă după cum ai spus, dar pregătește mai întâi din ea o turtă mică și adu-mi-o. După aceea poți pregăti și pentru tine și pentru fiul tău ceva. Ia, se pare foarte serios, profetul precis a fost înfometat. El de prima dată dorește ca să fie servit. El dorește de prima dată să mănânce și după aceea să mănânce și ceilalți. Dar Dumnezeu a avut ceva de gând. Profetului i-a fost descoperit care ar trebui ca să fie ordinea în casa aceasta și ordinea care trebuia ca să fie respectată, astfel încât minunea lui Dumnezeu într-adevăr să se împlinească. Eu citesc mai departe și anume începând cu versetul 14, căci așa a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din vas nu se va termina și unde lemnul din urcior nu va scădea, până în ziua în care Domnul va face să cadă iarăși ploaie pe pământ. Eu nu știu cum gândim noi, dar eu o cred. Eu cred totul ce este scris aici. Femeia a putut ca să deschidă rubinetul de la, indiferent câți litri de unde lemn erau necesare, unde lemnul acesta puțin era înmulțit și făina de asemenea a fost înmulțită. De ce? Fiindcă Dumnezeu a decis-o așa și a făcut-o așa. Dumnezeu poate ca să facă totul. Gândiți-vă la hrănirea celor 5.000 și hrănirea celor 4.000. Domnul a luat pâini puține și puțin pești ce a făcut el, el a mulțumit și afrând. Și afrând, și afrând, și afrând. Și pâinea rămânea în mâina lui și el a împărțit și a împărțit și a împărțit și a împărțit. Și iată, tot era pâine încă în mâna lui, care el a frânt-o și a împărțit-o. Credem noi aceasta? Amin. De 100%. În mâina lui sau în mâinile lui s-au întâmplat aceste minuni aici pe acest pământ. Dacă noi citim astfel de versete biblice și noi ne dăm seama de întâmplările acestea, atunci în noi se naște o mulțumire mare și noi spunem cât de mare ești tu, cât de mare ești tu. Și noi ne dăm seama că Domnului i-a fost milă de văduvă și de fiul ei. Dumnezeu își face griji și pentru tine. Și chiar dacă ești aproape la sfârșit și ești de părerea că nu mai funcționează, nu mai ajunge puterile mele și totul este la sfârșit. Noi suntem la sfârșit. Dar Dumnezeu atunci este chiar la început ca să ajute. Acolo unde suntem noi la sfârșit, acolo începe Dumnezeu ca să facă minuni. Astfel încât noi să ne putem mira. Ca foarte pe scurt să mă refer la înmulțirea pâinii, voi știți, când atunci aceste mii au mâncat, atunci au fost numărați doar bărbații, fără femeile și copiii. Așa este scris. Și dacă au fost 5.000 de bărbați, atunci noi putem ca să calculăm câte femei și câți copii au mai fost acolo. Și ce masă populară erau acolo adunat și a mâncat acolo. Și ce a spus Domnul ucenicilor săi? Dați-le voi să mănânce. El a frânt pâinea, el a dat-o ucenicilor și ei au împărțit. Eu mă bucur despre aceasta, că au rămas încă 12 de coșuri, numai puțin și numai multe. 12 ucenici a chemat Domnul în slujba lui. 12 au împărțit și 12 coșuri pline au mai rămas, astfel încât să fie posibilă împărțirea în continuare. Și noi până astăzi împărțim, fiindcă omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul, El ne frânge pâinea și noi putem ca să o împărțim. Atunci, în zilele profetului Ilie, s-a întâmplat și s-a împlinit această minune, astfel încât unde lemnul și făina au fost înmulțite. N-ar fi fost posibilă hrănirea doar acestei familii, ci toți vecinii ar fi avut suficient, căci acolo unde dăruiește Dumnezeu, El dăruiește din belșug, acolo nimeni nu trebuie ca să aibă niște griji că nu va ajunge. Eu citesc mai departe, din 1 Regi 17:15, atunci ea s-a dus și a făcut după îndrumarea lui Ilie. Dar Ilie a avut porunca Domnului. El a dat mai departe această poruncă a Domnului și ea a făcut conform acestei porunci a Domnului. Și noi citim, și multă vreme au avut ce să mănânce, el și ea și fiul ei. Făina din oală nu s-a terminat și unde lemnul din urcior nu a scăzut, după cum vestise Domnul prin gura lui Ilie. Ce întărire în credință este pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce niciodată fără rod, indiferent în ce domeniu este spus ceea ce a spus Dumnezeu, aceasta se va întâmpla, fiindcă trebuie ca să se întâmple. Cerul mai degrabă se va prăbuși înainte ca cuvântul său să mă înșele. Corul a cântat aceasta deja. Noi știm, Scriptura nu-și poate pierde valabilitatea. Dumnezeu ține totul ce a promis. Începând cu versetul 17, noi găsim ceva foarte ciudat. necazul, boala și moartea, poate ca să intre și în acea casă unde mai înainte a avut loc o minune mare a lui Dumnezeu. Și tocmai aceasta este situația cu care noi nu putem ca să o înțelegem, fiindcă noi ne aducem aminte ceea ce a făcut Dumnezeu deja și noi deodată ne găsim într-o situație cu care noi nu știm ce să facem, nu cunoaștem nici sfat, nici faptă. Eu doresc ca să citesc mai departe de la versetul 17. După aceste lucruri însă s-a întâmplat că fiul acelei femei, căreia îi aparținea casă, s-a îmbolnăvit și boala lui s-a înrăutățit atât de mult încât nu a mai rămas suflare în el. Atunci ea a zis lui Ilie, ce avem noi de-a face unul cu altul, tu, bărbat al lui Dumnezeu? Tu ai venit la mine numai ca să aduci aminte de vinovăția mea înaintea lui Dumnezeu și să pricinuiești moartea fiului meu. Ea a uitat toate cele bune pe care le-a făcut deja Dumnezeu pentru ea și pentru fiul ei. Ea a uitat toate cele bune pe care le-a făcut deja Dumnezeu și s-a uitat doar la acel moment al necazului și la disperare și a zis, bărbat al lui Dumnezeu, tu ai venit la mine numai ca să aduci aminte de vinovăția mea înaintea lui Dumnezeu și să vină dezastrul peste casa mea. Există situații în care noi ne punem întrebări față de noi și față de robii lui Dumnezeu și nu mai știm încotro. Noi avem o luptă interioară, un conflict interior și ne întrebăm de ce s-a întâmplat totul așa. Nu există nimic nou sub cer. Oamenii sunt toți la fel. Ei reacționează în aceeași situație, în același fel, la fel cum toți ceilalți înaintea noastră. Mulțumir Domnului și pentru astfel de exemple și pilde în Sfânta Scriptură, fiindcă toată Scriptura este dată de Dumnezeu și este folositoare pentru zidirea și îndemânarea noastră, pentru mângâierea noastră de totul ce avem noi nevoie. Totul o găsim în Sfânta Scriptură. Începând cu versetul 19 este scris, El i-a răspuns, dă mil pe fiul tău. N-a făcut niciun reproș, niciun fel de argumente, nu, eu sunt de vină, tu ești de vină sau cineva este de vină, nu. Dă mil pe fiul tău, atât a spus el. Și l-a luat, apoi de la sânul ei, l-a dus sus, în odaia de sus, unde locuia el însuși. Și l-a așezat pe patul său. Noi ne dăm seama că el nu și-a evitat responsabilitatea. El a recunoscut situația serioasă. El nu a căutat nicio scuză, să vedem ce spune Dumnezeu. El a știut și ce dorește Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca să se proslăvească. Dumnezeu a vrut ca să confirme din nou cuvântul lui. Cum a spus-o deseori și despre Petru, există astfel de oameni care țin predici întregi că el s-a îndoit și după aceea s-a scufundat și după aceea este un pic criticat. Dar eu văd situația direct altfel. Eu văd că Dumnezeu a hotărât-o așa, astfel ca și un apostol sub anumite situații și în anumite situații nu poate ca să rămână întotdeauna statornic. Dar eu văd rezultatul că Domnul care a făcut o minune este prezent ca să facă și a doua minune. Prima minune era și s-a întâmplat că acest Petru a putut ca să umble pe suprafața apei. A doua minune s-a întâmplat că Domnul era aproape de el și mâna întinsă a lui Petru a văzut-o și Domnul l-a prins de mână și l-a scos afară din apă. Domnul este aproape de noi. Domnul este prezent. Și dacă noi suntem de părerea aceea, când noi ne scufundăm, atunci împindem mâna către Domnul. Și chiar dacă vorbit ca un exemplu, apa ne iese până la gură, noi cu toții am trăit-o deja. Și cine încă nu a fost într-o astfel de situație, acela o va mai afla și el. Și chiar dacă apa ne este chiar până la gură, și noi știm, fără intervenția lui Dumnezeu, noi ne scufundăm și înecăm. Dar noi de asemenea putem ca să știm că Domnul, tocmai într-o astfel de situație unde necazul este cel mai mare, acolo Domnul este foarte aproape de noi ca să ne prindă de mână și El nu va permite ca unul dintre lui să devină de rușine. Să fiu eu primul care să devină de rușine? Nu, așa ceva este imposibil. Tu, refugiul credincios, mai degrabă cade cerul decât să mă înșele cuvântul tău. Noi citim aici mai departe, în 1 Regi 17, în versetul 20, apoi a strigat către Domnul și s-a rugat, Doamne, Dumnezeul meu, ai făcut Tu cu adevărat pe văduva la care sunt oaspete atât de nefericită, încât ai îngăduit să moară fiul ei. După aceea s-a întins de 3 ori peste băiat și a strigat către Domnul cu aceste cuvinte. Doamne, Dumnezeul meu, fă ca sufletul acestui băiat să se întoarcă din nou în el. Atunci Domnul a ascultat rugăciunea lui Ilie și sufletul băiatului s-a întors în el și astfel el a înviat. Dacă noi ne punem sau ne-am pune întrebare dacă noi am putea ca să credem că același Dumnezeu care a dat viață fiecărui om când a intrat în lumea aceasta, i-a dat un suflet viu, oare același Dumnezeu nu poate cândva să dăruiască din nou un suflet viu în om? Căci fiecare viață nouă născută care vede lumina lumii acestea prin harul lui Dumnezeu primește acest suflet viu și fiecare om devine astfel un suflet viu. Același Dumnezeu care dăruiește sufletul poate ca să-l și ia și el poate ca să-l dea din nou. O, dacă am putea să credem, am vedea slava lui Dumnezeu. O, dacă noi am putea ca să ne încredem mai mult în Domnul, chiar dacă vin niște ceasuri de încercare, noi să nu facem reproșuri, ci noi prin credință să privim în sus spre Domnul și să lucrăm în acest mod. Și noi vom afla că Domnul este credincios și El nu îi părăsește pe ai Lui. Și chiar dacă lucruri ni se întâmplă și situații se întâmplă pe care noi le considerăm ca fiind imposibile, dar ascultați, pe din afară, toți oamenii pățesc la fel. Pe tot pământul, oamenii în același mod sunt născuți pe această lume, fie credincioși sau necredincioși. Aceeași soartă îi nimerește și pe toți oamenii. Nu există niște boli doar pentru cei necredincioși și niște boli doar alese pentru cei credincioși. Aceeași soartă îi lovește pe toți. Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cred că Asaf a spus-o în psalmul său. El a avut o discuție cu Dumnezeu și era nemulțumit cu soarta lui. Toți aceștia, fără Dumnezeu, le merge bine, ei înfloresc, nu le lipsește absolut nimic. Și el aproape că a fost disperat. Dar după ce vine versetul minunat, până ce am intrat în sanctuarele lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor fără Dumnezeu. Cu acel moment, el a gândit altfel. El a știut cine stă de partea lui Dumnezeu, acela are o binecuvântare veșnică. Și nu este vorba doar despre un bine pământesc aici, ci este vorba și de ceea ce urmează după viața pământească, și anume slava, în care noi vom intra prin Harul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să mai citesc și ultimele versete. Ilie însă a luat băiatul, l-a dus din odaia de sus în jos, în casă, și l-a dat mamei sale cu aceste cuvinte: iată, fiul tău trăiește. Amin. Atunci femeia i-a răspuns lui Ilie: da, acum știu că ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Mai înainte, ea a crezut-o. Dar după această confirmare a lui Dumnezeu, ea a știut-o. Pavel scrie într-un loc: căci știu cine este cel în care mi-am pus încrederea. Eu știu în cine mi-am pus și eu încrederea. Noi credem și fiindcă noi credem, noi vedem împlinit acel cuvânt pe care îl credem. Dumnezeu l-a împlinit. Atunci când vine un timp în care noi avem impresia, așteaptă și nu vine imediat, și atunci este valabil cuvântul, dacă se lasă așteptată, așteaptă-o cu nădejde, pentru că sigur se va întâmpla și nu rămâne neîmplinită. Dumnezeu împlinește întotdeauna cuvântul său, așa cum am spus-o și mai înainte. Nu întotdeauna în acel moment când noi o dorim, dar în niciodată vine prea târziu. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeu nu întârzie niciodată. El întotdeauna vine la punctul și momentul potrivit. De aceea și noi putem ca să ne punem încrederea noastră totală în Domnul Dumnezeul nostru. În toate situațiile, în toate circumstanțele, în fiecare loc, acolo unde începe o lipsă oarecare, unde noi vedem cumva un sfârșit și nu mai știm mai departe, acolo Dumnezeu poate ca să facă mai departe, să înceapă cu noi și cu toți ceilalți. Cu privire la slujba adunării, Domnul a dat niște făgăduințe. Eu doresc ca să citesc din Ioan 9, din Evanghelia Ioan, capitolul 9. Aici noi citim, începând cu versetul 1, Ioan 9, începând cu versetul 1. Și pe când trecea, el a văzut pe un bărbat care era orb din naștere. Ucenicii săi l-au întrebat: Rabbi, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a întâmplat ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, există o posibilitate ca să ne lovească anumite evenimente care nu sunt în legătură cu păcat. Nu întotdeauna păcatul este motivul unei boli. Există multe exemple în Sfânta Scriptură unde oamenii, cum am spune noi, sunt cuprinși de niște evenimente tragice. Dacă ne gândim la acea femeie care 18 ani avea un duh de slăbiciune, era gârbova și nu putea îndreptată. Și Domnul a spus: lui Dumnezeu i-a fost milă de această fiică a lui Avram. Noi nu putem nici aici să întrebăm de ce 18 ani sau aici 38 de ani sau 2 sau 3 ani, acest de ce noi îl lăsăm la o parte. Noi mulțumim lui Dumnezeu și venim la El prin credință că Lui i-a fost milă de noi. Eu vă citesc încă și versetul care este potrivit, ce anume versetul 4 din Ioan 9 și după aceea și versetul 5. Trebuie să lucrăm lucrările Celui ce m-a trimis, câtă vreme este ziua. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Aici este vorba că lucrările lui Dumnezeu să se descopere acolo unde slujba lui Iisus este continuată, unde cuvântul, Evanghelia, mesajul mântuirii este vestit. Acolo Iisus Hristos își continuă slujba Lui. Acolo se împlinește ceea ce s-a împlinit și atunci, în timpul slujbei sale. El confirmă cuvântul Lui prin semne și minuni care urmează. Noi trebuie să lucrăm lucrările Celui ce m-a trimis câtă vreme este ziua. Același lucru putem ca să-l spunem și noi astăzi. Încă este ziua mântuirii, încă este ziua Harului, dar ziua Domnului, ziua judecății, este foarte aproape de noi. Timpul s-a scurtat, ziua se apropie de sfârșit, vine noaptea. Din punctul de vedere duhovnicesc, noi ne apropiem de miezul nopții și Domnul a permis ca să fie lumină spre seară. Nouă nu ne este rușine ca să recunoaștem deschis înaintea lui Dumnezeu și în fața oamenilor că noi așteptăm împlinirea Scripturii în zilele noastre și noi am văzut aceste împliniri și noi putem ca să spunem așa cum a spus și femeia atunci, dar acum știu că ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. La fel este și situația cu Ilie pe care Dumnezeu l-a trimis în timpul nostru. Cuvântul în gura lui a fost adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, noi suntem mulțumitori Domnului, căci astfel este și scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, în Testamentul Vechi, Maleahii 3, 23, să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare al Domnului. Și aceasta nu este ceva la voia întâmplării, că Domnul, direct după schimbarea la față, acolo pe munte, când El s-a coborât de pe munte, a răspuns ucenicilor Săi care L-au întrebat, cum pot pretinde învățații din Scriptură că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și atunci, Domnul le-a dat în Matei 17, versetul 11, un răspuns foarte clar și niciun teolog n-ar fi putut ca să îl interpreteze altfel decât este scris aici. Matei 17, versetul 11. El le-a răspuns. Ilie va veni, într-adevăr, și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Aceasta este o făgăduință care a ieșit din gura Domnului nostru în Testamentul Nou, dar s-a referit la Testamentul Vechi. El va veni și El va aduce toate lucrurile din nou în starea corectă. Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie ca să pregătească calea Domnului. Și el, de asemenea, a fost comparat cu Ilie. Dar el a venit înaintea zilei mântuirii și nu la începutul zilei celei mari și înfricoșătoare ale Domnului. Și din acest punct de vedere, noi avem o ordine impecabilă și o încadrare minunată în Sfânta Scriptură. Dacă cineva dorește ca să șteargă lucrul acesta, atunci noi nu o permitem. Atunci noi spunem, așa este scris. Așa a spus-o gura Domnului. Și cuvântul din gura lui este adevărul absolut. El a spus, Ilie va veni de prima dată, într-adevăr, și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Aceasta a fost spus pentru viitor. Și mulțumire lui Dumnezeu, și El este și martorul nostru, aceasta s-a împlinit în slujba fratelui Brenem. Cu privire la Ioan Botezătorul, a fost spus, Eu însă vă spun, Ilie a venit deja, și totuși ei nu l-au recunoscut. Ambele lucruri sunt adevărate, ambele lucruri sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Ioan a venit în duhul și în puterea lui Ilie ca să pregătească calea Domnului, conform Maleahi 3:1 și Isaia 40:3. Dar după aceea a mai rămas și făgăduința că Ilie va veni înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, astfel ca totul să fie adus din nou în starea corectă. Domnul să ne dăruiască și pentru aceasta harul său. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 9, versetul 5, este scris, Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Atunci, El a fost lumina. El a fost lumina și El a zis, Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iubiților, același Domn spune și că și noi suntem lumina. Matei, capitolul 5, un cuvânt foarte serios și în același moment și un cuvânt minunat. Matei 5, în Predica de pe munte, aici este scris în versetul 14, Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Acum, imediat vine și explicația. Și lumina nu este aprinsă ca să fie pusă sub obroc, ci pe sfeșnic. Și cine este sfeșnicul? Ioan a văzut sfeșnicul cu 7 brațe. Sfeșnicul este adunarea. Dacă Dumnezeu dăruiește lumina, descoperă cuvântul lui, atunci lumina aceasta trebuie ca să fie pusă pe sfeșnic. Cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic, care strălucește într-un loc întunecos ca o lumină puternică. O lumină nu este aprinsă ca să fie din nou ascunsă, sau, ci trebuie să fie pusă pe sfeșnic. Și motivul este, atunci luminează tuturor celor din casă. Mulțumim lui Dumnezeu! Eu nu doresc ca să citesc prea multe versete biblice, dar voi cu toții cunoașteți scrisoarea către lui Petru, unde este scris, Sunteți zidiți astfel și voi ca înșivă ca niște pietre de construcții vii ca să fiți o casă duhovnicească. Hristos este fundamentul și noi suntem aceste pietre vii de construcții. Voi cunoașteți și cuvântul din Evrei, unde este scris, așa cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și Hristos însă este credincios ca fiu peste propria lui casă, iar casa lui suntem noi. Astfel este scris. Dacă este spus aici că această lumină trebuie să fie pusă pe sfeșnic, atunci luminează tuturor celor din casă, fie că aici este vorba despre o casă pământească și o lumină pământească, asta nu este important. Poate ca să fie așa, dar un lucru este clar pentru noi toți. Aici Domnul nu a vrut oamenilor doar ca să explice niște lucruri pământești, că dacă este întuneric, o lumină nu o aprins și o ascuns din nou undeva, ci dacă este aprinsă lumina, atunci cu scopul pentru care a fost hotărât ca să ilumineze toată încăperea. Când întunericul acoperă tot pământul și bezna toate popoarele și Dumnezeu prin harul său aprinde lumina în casa lui, în adunarea lui, atunci nu este permis ca lumina să fie din nou ascunsă, să nu fie pusă sub masă și nici sub obroc, ci ea să lumineze tuturor celor din casă. Și eu permit ca să spun că toți aceia care se află în casa lui Dumnezeu sunt iluminați în zilele acestea prin lumina pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin harul său. Aici este scris, voi sunteți lumina lumii. Atunci noi ne dăm seama în ce legătură este făcută această expresie, și anume că această lumină care este aprinsă, ea trebuie ca să fie pusă pe sfeșnic și atunci luminează tuturor celor din casă. Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu a hotărât-o și a făcut-o în zilele noastre așa. El a dăruit lumină în întuneric, El a descoperit ceea ce a fost ascuns în trecut, El a deschis înțelegerea pentru ceea ce mai înainte nu a putut ca să fie înțeles, fiind noi. Printr-o credință de plină putem ca să spunem că chiar și din punctul de vedere ale istoriei mântuirii, totul decurge conform unui plan, și anume conform planului lui Dumnezeu. Și în aceasta Dumnezeu nu întârzie niciodată. Eu știu și eu aș fi dorit ca lucrurile să se fie întâmplat mai repede. Este bucurie mare atunci în toată casa lui Dumnezeu dacă se întâmplă, dar haidem ca noi să umblăm în această lumină pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin descoperirea cuvântului său și ale voii sale pentru timpul nostru prezent, și noi să așteptăm cu răbdare, așa cum a așteptat și Iov, până când a fost plăcerea Domnului să dăruiască restituirea deplină. Și pe noi toți să ne binecuvinteze din nou și să facă din noi o binecuvântare pentru alți. Dumnezeul nostru are un plan, un sfat de mântuire, și pe acesta El îl împlinește. Atunci El a avut un Ilie care a fost trimis acolo unde pâinea pământească se sfârșea. În zilele noastre, El a trimis un Ilie ca să ne dăruiască nouă hrană la timpul potrivit, să ne păstreze în viață în această foamete duhovnicească. Căci astfel este scris în profetul Amos, vor veni zile, așa vorbește Domnul Dumnezeu, atunci vreau să trimit o foamete în țară, dar nu o foamete de pâine și nu o sete de apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului Dumnezeu. Eu nu doresc ca să judec, dar să spun totuși conform adevărului, există două direcții în timpul nostru. Unii, sau o direcție, dorește ca să asculte tot timpul ceva ca să le gâdi la urechi, dar ceilalți doresc ca să asculte cuvântul curat, nealterat, și aceasta este dorința inimilor lor. Ce simțim noi? Este necesar ca din când în când să ne gâdilim la urechi sau ne vorbește inimilor noastre? Este în această inimă o foame duhovnicească pe care Dumnezeu să o astâmpere. Haidem ca să cuprindem. În Iacov 5, acest bărbat al lui Dumnezeu din Testamentul Nou a scris, Ilie era un om la fel ca noi și s-a rugat stăruitor să nu ploaie, și Dumnezeu a ascultat și a lucrat conform rugăciunii lui Ilie, fiindcă el a fost inspirat prin Duhul cel Sfânt. Credeți-mă, Și noi vom avea rugăciuni în care inspirația Duhului Celui Sfânt ne este dăruită. Și dacă rugăciunea va fi terminată, atunci noi rostim ceea ce ne-a fost dăruit prin rugăciune, prin Duhul. Și atunci se va împlini așa cum s-a întâmplat și atunci. Testamentul nou a iluminat Testamentul vechi. Ilie nu doar a vorbit ceva, se va fi cu tare și va, ci el s-a rugat. Și în rugăciune i-a fost descoperit de către Dumnezeu ce trebuie ca să se întâmple. Atunci el a rostit-o, decât la cuvântul meu. Dar lui i-a fost deja dăruit cuvântul. Cuvântul lui era cuvântul lui Dumnezeu. El era gura Domnului. Dumnezeu a vorbit prin el. Și aceasta este legătura pe care Dumnezeu o face fi în adunarea lui în zilele noastre. Cuvântul lui este cuvântul nostru, gândurile sale sunt gândurile noastre, căile lui sunt căile noastre, lucrarea lui este lucrarea noastră, astfel încât unitatea deplină între Dumnezeu și adunarea să fie din nou refăcută, să existe din nou legătura, să credem că Dumnezeu este capabil să facă minuni. Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne același în vecii vecilor. El înmulțește făina unde lemnul, oinea. El a putut ca să facă ca îmbrăcămintea israeliților în decursul a 40 de ani să nu se uzeze. 40 de ani, aceleași costume, aceeași încălțăminte, nu era nevoie de niciun cizmar sau croitor, ei toți erau șomeri. Nu era nimic de făcut pentru ei. Domnul a păstrat totul. Dumnezeu a dat această tărie în îmbrăcăminte și încălțăminte. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic. El împlinește aici pe acest pământ ceea ce a hotărât El. Și noi putem, ca să recunoaștem într-un mod mulțumitor, că noi prin harul Lui putem ca să ne numărăm, ca să fim poporul Lui. Noi să formăm casa Lui. Noi am înțeles ce înseamnă sfeșnicul și ce înseamnă iluminarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Această lumină trebuie ca să fie pusă pe sfeșnic, ca toți aceia care sunt în casa lui Dumnezeu să recunoască că există unul singur care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Că există unul singur al cărui cuvânt este valabil în adunarea lui. Noi, într-un mod cinstit, putem ca să ne numărăm în numărul acelora, ca să spunem împreună cu această văduvă. Dar acum noi știm, acum știm că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Mulți predică astăzi din cuvântul lui Dumnezeu. În săptămâna trecută, eu am primit anuarul Enciclopediei Britanice. Eu posed seria întreagă. Acolo vorbește Biserica Catolică despre evangelizarea mare până în anul 2000. Ea folosește aceleași noțiuni. Evangelizare, totul pretutindeni este folosit. Și eu am știut că sunt foarte mulți în mișcarea carismatică. Acolo este notat negru pe alb, sunt 353 de milioane, dacă mi-amintesc bine. Ea este pe locul 2 după Biserica Romano-Catolică în cadrul creștinității, și anume mișcarea carismatică penticostală din toată lumea. Niște sume pe care ar fi putut ca să le consider imposibile, dar sunt scrise aici în enciclopedia aceasta cu reputație mondială. Dragii mei, noi suntem reamintiți și de cuvântul că, la sfârșit, lucrurile vor fi așa de asemănătoare pentru a-i duce în rătăcire. Dar dacă ar fi cu putință, dacă este cu putință chiar și pe cei aleși să fie duși în eroare, dar lucrul acesta nu este posibil, fiindcă cei aleși sunt o parte ale cuvântului. Ei cred așa cum este scris în Scriptură. Lumina strălucește pentru ei în întuneric. Lumina este pusă pe sfeșnic. Noi nu ne uităm la niște bărbați mari sau la niște mișcări mari care au loc, ci noi ne uităm la Domnul și la ceea ce face El conform cuvântului Său în zilele noastre. Frați și surori, timpul este foarte serios în care trăim noi. Noi o trăim zilnic. Știrile acestea sunt foarte multe. Tot mai multe se relatează despre toată Europa. Timpul este deja stabilit când țările AELS și comunitatea europeană se vor uni până în anul 92, totul să fie încheiat, o Europa unită, tot supuși aceluiași cap. Casa cea mare europeană este împlinirea profeției biblice în fața ochilor noștri. Istoria își are dezvoltarea ei. Voi din Elveția, voi nu sunteți așa de mult afectați cum suntem noi, dar cine a trăit totul ce au fost cauzat prin despărțirea se poate bucura că acum totul s-a schimbat. Dar cine ar fi crezut că este posibil ca această baracă, altfel nu o poți numi, adică punctul de control Charlie, Checkpoint Charlie, pentru toți care nu erau germani, prin care toți trebuiau să treacă, francez, american și chiar toți. Această baracă este transportată în Washington și pusă ca amintire într-un muzeu. Timpul a trecut, războiul rece a trecut și aceasta eu îmi amintesc de ziua 13 august 1961, când tancurile stăteau față în față. Pe de o parte, aliații și de partea cealaltă, rușii, 3 zile erau acolo țintindu-se unul pe celălalt și nimeni nu știa ce se va întâmpla. Alaltă ieri a spus Șevardnadze, 1.5 an după acordul obținut, toate trupele pot fi retrase. Lucrul acesta trebuie ca să se întâmple, astfel încât să se nască o Europa. Ea este ultima putere, așa cum este descrisă în Daniel și în Apocalipsă. Noi nu dorim ca să intrăm prea mult în aceste, dar dacă politica aceasta este politica biblică, atunci nu putem trece pe lângă ea. Atunci noi trebuie ca să recunoaștem semnele timpului și să recunoaștem cât de departe este deja dezvoltarea. Domnul Dumnezeu să salveze ce este pierdut, să vindece ce este bolnav, să se descopere poporului Său, să cheme afară și pe ultimii, căci revenirea Domnului nostru este foarte aproape. Cât timp mai avem, nimeni nu știe, dar un lucru știm cu toții, noi trebuie ca să răscumpărăm timpul disponibil și să-l folosim corect. Și ultimul mesaj să fie adus oamenilor de pe această lume, astfel încât ei să nu aibă niciun fel de scuze. Ei să asculte sau să o refuze. Este decizia lor. Fiecare în parte trebuie ca să aibă răspunderea față de Dumnezeu. Datoria noastră este să o vestim, fie că o ascultă sau nu ascultă. Ei să știe că a existat un mesaj dumnezeiesc în acest timp și acest mesaj noi trebuie și dorim ca să-l dăm mai departe tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. Nu te teme în ceasurile întunecate, nu te îndoi de cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune El se împlinește. Crede tot timpul. Amin. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, noi Îți mulțumim din toată inima noastră pentru prezența Ta. Tu ești Dumnezeul lui Avram, Isaac și lui Iacov. Tu ești Dumnezeul lui Ilie. Tu ești Dumnezeul lui Moise. Tu ești Dumnezeul lui Pavel. Și Dumnezeu fratelui Branham, tu ești Dumnezeul nostru, tu ești singurul Dumnezeu. Noi îți mulțumim, fiindcă tu ești astăzi prezent în mijlocul nostru. Noi credem că cuvântul tău nu se va întoarce fără rod, fiindcă noi știm că El, cuvântul tău, este adevărat și nu se poate întoarce fără rod, ci în toți aceia care cred acest cuvânt va împlini scopul pentru care tu l-ai trimis. Tu astăzi poți ca să înmulțești, tu poți ca să faci minuni în toate modurile și felurile. Noi îți mulțumim și noi te rugăm, permite ca să se întâmple acum prin puterea numelui lui Iisus Hristos din Nazaret și prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Celui Sfânt, în numele lui Iisus, să fie confirmat în noi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, ca fiind adevărat. Cunoaștere binecuvântată, Iisus este al meu, o, Doamne, noi împreună îți mulțumim, fiindcă Tu ai dăruit lumină acum spre seară. Și noi îți mulțumim, fiindcă această lumină este pusă pe sfeșnic, astfel încât toți care sunt în casă să fie iluminați și să vadă calea pe care să o urmeze. O, Dumnezeul nostru, ajută-ne ca noi să umblăm în lumina cuvântului Tău descoperit. Tu să ai calea Ta cu tot poporul Tău în aceste zile prezente. Înlătură toate îndoielile, toată timiditatea, toată necredința și Tu să te proslăvești în mijlocul poporului Tău, spre onoarea și gloria numelui Tău, și Tu să confirmi cuvântul Tău. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ai făcut-o deja. Și noi onorăm numele Tău cel Sfânt și minunat. Eu îți mulțumesc deja de acum, o, Dumnezeul credincios, fiindcă noi vom auzi multe mărturii despre ceea ce ai făcut Tu astăzi aici. Aleluia, 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 aleluia. Noi credem că Tu, Dumnezeul Atotputernic, astăzi ești în mijlocul nostru și Tu te confirm ca cel Atotputernic. Tu ești pe deasupra tuturor circumstanțelor, peste toate bolile și toate necazurile. O, Dumnezeul nostru, și acolo unde noi nu mai știm încotro, acolo Tu începi ca să te proslăvești și să te dovedești ca fiind minunat și să-ți confirm cuvântul Tău. Noi știm în cine credem. Noi te credem pe Tine, cel înviat și cel care va reveni. Tu ești răscumpărătorul nostru. Tu ești acela pe care noi îl cinstim și pe Tine te proslăvim. Tu ești Iahve Testamentului veci și ești Iașua Testamentului celui nou. Un domn, o credință, un botez. O, Doamne, ridică Tu fața Ta peste noi toți și dăruiește-ne binecuvântarea Ta și pacea Ta. Dăruiește-ne o gândire pozitivă prin credință și o vorbire pozitivă tot prin credință, astfel încât noi să nu permitem ca să mai vorbească necredința. O, iubitul Domn, noi te proslăvim și ne închinăm Ție. Cu noi să devină așa cum s-a întâmplat cu Pavel, care a putut ca să spună, eu cred, de aceea vorbesc. Și închide-ne gura, cum ai făcut-o și cu Zaharia, dacă am fi cumva voit să vorbim în necredință. Tu să nu o permiți, dar eliberează limba noastră atunci când ea vestește prin credință făgăduințele Dumnezeu, ca ție, Dumnezeului celui viu, să fie adusă cinstea și lauda. așa cum a făcut-o și Avram, și noi numim lucrurile care încă nu sunt acolo ca și când ar fi deja acolo, fiindcă noi ne uităm la tine, cel invizibil, ca și când te-am vedea umblând în mijlocul nostru. Aleluia, aleluia! Și tu să-ți confirm cuvântul tău ca fiind adevărat. O, Doamne, ridică-ți fața ta peste toată Europa, peste tot pământul. Încă o dată, o Dumnezeule, încă o dată, o Dumnezeule, și tu să împuternicești adunarea ta acum pentru ultima slujbă pe care tu ne-ai încredințat-o. Tu ne-ai binecuvântat, cuvântul tău a fost confirmat, pentru aceasta noi îți dăm toată cinstea și lauda. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin!